Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Binigyang abiso ang mga supermarket sa Australia kaugnay ng isang kasanayan na kilala bilang shrinkflation, isang kasanayan na laganap sa industriya at mailalarawan kapag ang isang produkto ay binabawasan ng laki o lumiit ngunit ang presyo ay parehas pa rin o kaya'y mas tumaas pa nga. Upang labanan ang gawing ito, hangad ngayon ng gobyerno ng Australia na pagtibayin ang mga unit pricing code o pagpresyo ng bawat unit ng produkto, gagawing mas nababasa, kitang-kita, at maihahambing ang mga label ng presyo at volume, at magkakaroon ng mabagong parusa para sa mga supermarket na gumagawa ng mga maling kasanayan. Marahil ay napansin na ninyo sa inyong lingguhang shopping na lumiit o naging konti ang dami ng ilang produkto na inyong binibili tulad ng gatas, tinapay, chips at pasta. Ngunit madalas na ang karaniwang presyo ay nanatiling pareho o kaya'y mas naging mahal. Inihayag kahapon ng punong ministro ng Australia na gagawa siya ng mas mahigpit na batas na magpapatupad ng unit pricing o pagpepresyo base sa unit ng produkto sa kabuuan ng bansa. Layunin itong tulungan ang mga Australian consumer sa kanilang budget sa pamimili.
One of the things that we've announced and we'll introduce legislation this year is to make the food and grocery code mandatory. It was voluntary. It was all up to the goodwill, essentially, of the big supermarkets. But we're going to mandate it. And that will mean that there are multi-million dollar penalties for serious breaches. Mm-hmm. So shrinkflation is when a product that was 500 grams all of a sudden becomes 400 grams, but the same price.
Yeah.
And people have noticed that happening. Mm. Companies making their products smaller and their prices bigger. And so it rips Australians off. Now, new product packaging shouldn't mean that customers are paying more for less.
Sa inilabas na ulat ng ACCC noong nagdaang linggo kaugnay ng pag-uugali ng mga supermarket, natukoy nito na mas nagiging karaniwan ang tinatawag na shrinkflation o pag-urong o pagliit ng mga produkto. Upang matugunan nito, tinitignan ng gobyerno na pagtibayin ang mga patakaran sa kung paano ang pagpepresyo ng mga unit ng produkto na nagpapahintulot sa mga consumer na paghambingin ang halaga ng kanilang mga binibili ayon sa timbang o dami at magkaroon ng multi-milyong dolyar na mga parusa para sa mga malubhang paglabag. Sa kabilang panig ng politika, ginamit ni Peter Dutton ang pang-ekonomiyang pangatwiran upang suportahan ang anunsyo ng gobyerno.
There is a free market that operates in our country and we're very supportive of it. But ultimately, the free market has to operate in the interests of consumers. And we need competition, we need fair competition, and businesses need to be transparent in their pricing and in the product that they're offering to the market. And the laws are very clear in this country. If you try and deceive consumers, if you try and mislead, if you try and operate in a cartel arrangement, then the penalties are very significant. So I think companies should be very careful about the steps they're taking if that's the case. There is a free market that operates in our country, and we're very supportive of it. But ultimately, the free market has to operate in the interests of consumers. And we need competition, we need fair competition, and businesses need to be transparent in their pricing and in the product that they're offering to the market. And the laws are very clear in this country. If you try and deceive consumers, if you try and mislead, if you try and operate in a cartel arrangement, then the penalties are very significant. So I think companies should be very careful about the steps they're taking if that's the case.
Ayon sa Chief Executive ng Consumers Federation of Australia na si Gareth Downing, na habang matagal na rin ipinapatupad ang unit pricing code sa bansa, wala itong lakas o tapang upang tunay na protektahan ang mga consumer.
This area has been subject to some regulation since 2009, so the unit pricing code has been in place since 2009. Despite that, the requirements of the code are primarily principles-based regulation, so it requires that you present information in a legible format. Unfortunately, that's seen information presented in a way which is not consistent, is not easy to read, and it's not easy to navigate. These changes will hopefully correct those issues, but in addition to correcting those issues, it will also bring in place penalties for failing to present that information in a really clear way that's visible and easy to use for consumers.
Inihayag ang mga hakbang matapos sabigyan ng 30 milyong dolyar ang ACCC upang siyasatin ang mga malpractice o mga maling kasanayan sa mga supermarket. Kanilang dininig kung paano nakakaapekto mga diskarte ng mga negosyo sa pagpepresyo ng mga produkto. Sa naging hearing ng ACCC, nalaman nito na ang Australia ay tahanan ng mapanlinlang o mga misleading na impormasyon sa pagpepresyo kung saan naka-advertise ang mga produkto bilang may diskwento matapos na itaas ang orihinal na presyo. Natuklasan din ito na ang mga malalaking supermarket ay gumagamit ng isang anti-competitive practice na kilala bilang land banking. Ito ang pagbili ng mga holding site upang isara ang mga potensyal na kakompetensya. Inaasahang sisimula ng pagpapatupad ng batas kaugnay nito sa taong ito. Yan ang ulat na binoon ni Diana Damayanovich para sa SBS News na isinalin sa ating wika ng iyong lingkod, Ana Livilata para sa SBS Filipino. Para sa iba pang mga ulat at impormasyon, bisitahin ng www.sbs.com.au/Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.